Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dhomat e specializuara duhet i trajtojnë pretendimet ndaj shkrerëve të UÇK si individual edhe as si kolektive, thon ekspertët e së drejtës penale. Vendet e BE-s do të ndihmojnë Ballkanin Perëndimor me vaksina kundër COVID-19. Joe Biden ka fituar shtetin e Georgjas. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e Bashkimit Evropian do të mund t'ju sigurojnë vaksina edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor nga sasia të cilën do ta ndajë Komisioni Evropian. Këtë kanë thënë të njëjtën në mbrëmje presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas përfundimit të samitit të BE-s të zhvilluar përmes videolidhjes. Për shkak të masave për ngadalësuar për hapjen e virusit, takimet e nivelit më të lartë në BE vazhdojnë të zhvillohen pa pranim fizike të pjesëmarrësve. Koordinimi i përpjekjeve në luftën kundër pandemisë ishte tema kryesore e këtij takimi të Këshillit Evropian. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen ka thënë se pret që vaksinat e para për shitje në tregun e BE-s të marrin autorizimin përkatës në pjesën e dytë të muajit dhjetor, nëse gjithçka shkon sipas skenarit pozitiv. Ajo ka thënë se disa rezultatet e testeve së fundit janë shumë premtuese. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka vdekur si pasojë infektimit me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Irinej u shtrua në një spital ushtarak të Beogradit gjatë mbrëmjes së 4 nëntorit, pasi më parë kishte dalë pozitiv në COVID-19. Kisha Ortodokse Serbe njoftoi me 17 nëntor se gjendja patriarkut ishte stabile dhe e qëndrueshme, por më pas me 19 nëntor, Kisha Ortodokse konfirmoi përmes një deklarate se gjendja i Irinejt ishte përketësuar. Irinej, 90 vjeç, u zgjodh në postin më të lartë në Kishën Ortodokse Serbe në janar të vitit 2010. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka këshilluar institucionet shëndetësore që të mos e përdorin ilaçin antiviral Remdesivir për trajtuar pacientët me COVID-19 që janë të shtruar në spital. Një panel i OBSH-s tha se ilaçi nuk ka ndonjë efekt të rëndësishëm në mbijetesë ose në uljen e kohës së shërimit. Grupi i zhvillimit të udhëzimeve të OBSH-s tha më 20 nëntor se nuk kishte asnjë provë bazuar në të dhënat aktuale në dispozicion që ky ilaç përmirëson gjendjen e pacientit. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe 10 vendet e tjera kanë dhënë miratim të përkohshëm për përdorimin e ilaçit antiviral që e prodhon Gilead Sciences, pasi një hurëmtim fillestar tregoi se mund të shkurtoj kohën e shërimit të disa pacientëve me koronavirus të shtruar në spital. Franca dëshiron mbikëqyrjen ndërkombëtare të armëpushimit midis Armenisë dhe Azerbajxhanit të arritur me 10 nëntor me ndërmjetësimin e Rusisë. Të dyja vendet kanë zhvilluar luftime gjashtëjavore për rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Në bazë të marrëveshjes, në rajon do të vendosen trupat ruse për të garantuar armëpushimin, por në disa zona do të ketë edhe një prani të trupave turke. Franca është e shqetësuar se Rusia dhe Turqia mund të arrijnë një marrëveshje për të përjashtuar fuqitë perëndimore nga bisedimet e ardhshme të paqes, tha presidenca franceze. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Termin ndërmarrje përbashkët kriminale me cilin ngarkohen të akuzuarit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara me Selina Hag është term i ri që nuk është përdorur në praktikën e së drejtës ndërkombëtare penale, thot Ismet Saliu, profesor i së drejtës penale ndërkombëtare. Sipas tij, ky term është një lloj eufemizmi për termin organizatë kriminale. Një emërtim i tillë, sipas historianit Ilir Dugolli, nuk është ndërlidhur me ushtrinë shlirimtare të Kosovës asnjëherë deri më tash, në asnjë dokument ndërkombëtar. Megjithatë, ata thonë që të akuzuarit janë duke u gjykuar individualisht dhe presin që edhe përgjegjësia eventuale të jetë e tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, të cilat prokuroria speciale me Selina Haga pretendon se kanë kryer shkrerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk ekziston përgjegjësia kolektive, thot Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare. Prandaj, sipas tij, nga dhomat e specializuara që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, duhet i trajtojnë ato si përgjegjësi individuale në rast se pretendimet vërtetohen. Historiani Bujar Dugolli vlerëson që doktrina ushtrisë qlirimtare ishte pikë pikërisht lufta për çlirimin e vendit dhe epitetet që mund të jepen ndonjë devijim eventual të luftës çlirimtare nuk duhet të konsiderohen si ndërmarrje për bashkët kriminale. Aktakuzat e ngritura në dhomat e specializuara të Kosovës me Selina Hag ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit i ngarkojnë ata për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Aktualisht të gjithë këta të akuzuar gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Megjithatë, si thot profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu për Radio Evropa e Lirë, termi ndërmarrje përbashkët kriminale, e cila është në akt akuzën ndaj katër të akuzuarve, deri më tash nuk është përdorur as në teorinë e as në praktikën e të drejtës penale ndërkombëtare.
Sa përdoren si lloj eufemizmi, vetë se përdoren termin nocionin organizatë kriminale kanë Saliu këtë vërtetarie përbashkët kriminale. Përbashkët do të thonë që kanë qenë të një grupi që janë marrë vesh, që kanë planifikuar, që kanë operuar e tjera tjera. Por lidhur me këtë ju them se edhe pse këta kualifikohen si pjesëtarë të vërtetarisë kriminale, se cili veç e veç ka më gjyku. Për shkak se në drejtën penale ndërkombëtare, po edhe në drejtën penale nacionale, nuk pranohet përgjegjësia kolektive.
Bujar Dugolli, profesor i historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se deri më tash kur janë ngritur akt akuzat e dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s, në asnjë dokument ndërkombëtar kjo organizatë nuk është ndërlidhur me termet ndërmarrje për bashkët kriminale apo organizatë kriminale. Vetëm martimi i kësaj organizate, si thot ai, tregon që doktrina e saj ishte çlirimi i Kosovës dhe si e tillë kishte rezultuar për shkak se regjimi presidentit Jugoslav Slobodan Milošević aplikonte në Kosovë politikë të shtypjes së egër, vrasjeve, krimeve ndaj civilëve dhe dëbimeve masive.
Faktori ndërkombëtar e ka pa misionin e saj të drejtë, mbrojtës dhe qytetërimtar dhe nuk e ka ravitur në asnjë mekanizëm, në asnjë dokument si një organizatë kriminale terroriste.
Por cilat do të ishin efektet ndaj vetë trashëgimisë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe për vetë shtetin e Kosovës, në rast se eventualisht krimet e pretenduara të ishkrerëve të UÇK-s vërteton në dhomat e specializuara. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Saliu thotë që në rast se kjo eventualisht ndodh, atëherë pavarësisht se nuk do të gjykohet dhe fajsohet shtabi i përgjithshëm dhe e tërë UÇK-ja, mbi të do të bie siç e quajti ai një hije e zezë. Edhe profesor Dugolli shpreh mendimin se çfarë do pretendimi në akt akuzat e ngritura nga dhomat e specializuara e që eventualisht do të mund të vërtetoheshin duhet trajtuar si çështje individuale, të cilat nuk e zbejnë rolin e luftës së UÇK-s, e cila siç thaj është pjesë e historisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.